Bilet de embarcare.
Calatis a fost o colonie a cetății grecești Heraclea Pontica din secolul al VI-lea înaintea erei noastre. Portul și jumătate din orașul din antichitate sunt acum acoperite de ape. În ciuda inevitabilelor războaie și schimbări de stăpâni, orașul a prosperat timp de 1200 de ani, uneori liberi, alteori sub stăpâniri succesive ale perșilor, ale macedonienilor, ale dacilor și ale romanilor, deveniți bizantini prin creștinare. Cetatea însă este distrusă odată cu năvălirea popoarelor migratoare în secolele 8 și 9, din ea rămânând doar o simplă așezare de pescari. Este parțial reclădită în secolul XI, odată cu reintrarea Dobrogei sub stăpânirea bizantină, dar este distrusă din nou în 1225, arsă de data aceasta de tătari, care își stabilesc aici tabăra, cresc cai și oi și sunt stăpânii unui mic grup de pescari greci care pescuiesc pentru ei. Se pare că nici regatul Valahobulgar, nici despotatul Dobrogei, nici domnia lui Mircea cel Bătrân, nici lunga stăpânire turcească nu au schimbat această situație, adăugându-se doar un grup de lipoveni în secolul al XVIII-lea. Situația însă se schimbă odată cu alipirea Dobrogei la România în 1878. În perioada 1890-1892, localitatea a fost populată cu coloniști de origine germană, cunoscuți ca germani dobrogeni. Majoritatea au părăsit localitatea în 1940, fiind strămutați cu forța în Germania sub lozinca Acasă în Reich. Mangalia devine un port modern. Al doilea port maritim după Constanța, cu vreo 3.000 de locuitori permanenți în 1938, dar care devin peste 10.000 vara. Orașul crește repede mulțumită plajei. Mangalia a fost portul de ataș al primului submarin românesc Delfinu și al goeletei Speranța, folosită în anii 1972-1976 pentru filmarea serialelor 2 ani de vacanță în regia lui Sergiu Nicolaescu și Toate pânzele sus în regia lui Mircea Mureșan. Sunt Andreea Ionescu, vă spun un găsit și am răsfoit toată această istorie a locului ca să înțelegem mai bine ideea de interculturalitate în Mangalia. Dar ce se aude? E ezan sau cântecul muezinului, așa cum obișnuim noi să-i spunem. Acesta a fost momentul în care am auzit un glas în spatele nostru.
Se cheamă ezan. Ezan este citit de muezin. Ezanul este o chemare pentru ca să audă toți credincioșii, avem și difuzoare acum, este anunță începerea slujbei. La creștin bate clopotul, iar la musulman, prin citirea ezanului, anunță începerea slujbei. Ezanul acum se aude în tot orașul.
Un domn în vârstă, extrem de zâmbitor și cu privirea senină, ne-a zâmbit la capătul explicației. Apoi s-a prezentat. Sunt Halil Ismet, imamul, adică exact persoana cu care noi aveam întâlnire. La 5 minute de portul turistic Mangalia, fiind vecină cu sanatoriul balnear și centrul de afaceri Marea Neagră, pe strada Uitus, la numărul 1, de la gară tot înainte cum ar veni, se află Moschia Esmahan Sultan, cunoscută și ca Jamia Esmahan Sultan. Desigur, am așteptat ca oamenii să-și facă ritualul de dinaintea slujbei, am petrecut câteva minute bune pe băncuțele din curtea moscheii și când slujba s-a încheiat și oamenii s-au dus la treburile lor, am intrat și noi.
Urmează la bilet de embarcare.
Da, această moschee este deschisă zilnic credincioșilor. La noi sunt cele 5 rugăciuni obligatorii pe zi.
Turcii este greu să-i poți identifica pentru că sunt obișnuiți, deci nu avem cumva dacă sunt un pic mai bruneți.
Calendarul musulman e mai mic cu 10-11 zile. Dacă astăzi vine avem un eveniment, acest eveniment la anul va veni cu 10-11 zile mai înainte.
Credi ma non sai cosa è veramente importante. Sei sicuro che sicuro, ma ci pensi sempre. Ma la
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Prima reprezentare grafică a geamiei datează din anul 1828 și reprezintă o pictură în acuarelă realizată de călătorul francez Hector de Bean, care împreună cu alți doi ofițeri întovărășa un duce în Orient. Următoarea reprezentare grafică datează din anul 1931 și reprezintă o carte poștală în care sunt reprezentate geamia și cimitirul, însă par a fi într-un stadiu părăsit. La intrare în moschee se află o galerie prevăzută cu stâlpi de susținere a acoperișului din stejar. Ne-am descălțat și, pășind pe covorul moale, am ascultat povestea moscheei depănată de imamul Halil Esmet.
Moscheea din Mangalia, care se cheamă Moscheea Esmahan Sultan. Da, una din cele mai vechi moschei, care a fost construită în 1573 de Esmahan, de această domniță, care a fost fiica sultanului Selim al II-lea și soția lui Socollu Mehmet Pașa. Deci este una din cele mai vechi moschei din țară și monument istoric de categorie A.
Și dacă cineva se întreabă de ce o moschee la Mangalia, iată și răspunsul.
Pe atunci aici era Imperiul Otoman și a fost necesar pe semne că în Mangalia să se construiască o moschee. Deci acum e singura moschee din Mangalia. Da, această moschee este deschisă zilnic credincioșilor. La noi sunt cele 5 rugăciuni obligatorii pe zi. Dimineața, înainte de mult de ivirea zorilor, la prânz, la chindie, la chindie, adică între prânz și seară, la chindie, cum apune soarele, și înainte de culcare. Aceste rugăciuni sunt de scurtă durată, alea musulmanul le face și aici și acasă. Și cea mai însemnată slujbă este vinerea. Vinerea e cu predică, se umple geamia de enoriași, de credincioși și se face numai la geamie. Asta de vinere, cea mai importantă slujbă.
Moschia Esmahan Sultan din Mangalia este cel mai vechi lăcaș de cult musulman din România, ridicat în anul 1575. La ridicarea moscheii s-a folosit piatră luată din zidurile cetății Kalatis, care a fost cioplită manual de meșterii pietrari turci, iar zidăria din blocurile de piatră a fost făcută doar din scoape din oțel, care au fost turnate pe loc în orificii făcute în piatră. În interior se află fereastra oarbă orientată către piatra neagră de la Kaaba, considerat primul și cel mai sfânt lăcaș al islamului, în jurul căreia se află moscheia sfântă din Mecca. Conform tradiției islamice, piatra neagră datează din vremea lui Adam și al Evei, fiind adusă din grădinile raiului. Legenda spune că Dumnezeu i-a trimis lui Abraham o piatră albă care avea proprietatea de a absorbi păcatele, iar când arabii au aflat despre calitatea pietrei, au vrut să o sărute, în timp piatra devenind neagră, precum păcatul însuși. Minaretul se află pe latura nordică a moscheei. Un element de remarcat în interiorul moscheei este prezența unei balustrade joase din lemn aflate la intrare, care creează un spațiu destinat numai femeilor.
80 de centimetri au zidurile. Coloanele acelea sunt originale, sus stau femeile, dar s-a reparat această moschee în întregime, dar aceeași poziție, aceeași are. Nu s-a modificat cu nimic, dar e monument istoric. Mai avem una veche la Babadacu. Iar în curtea moscheei, nu numai moscheea Esmahan Sultan e monument istoric, și toată curtea moscheei e monument istoric. Aici sunt morminte vechi de 300-350 de ani. Chiar este și un mormânt al lui Mehmet Pașa. Mehmet Pașa, care a fost, Pașa i s-a spus și lui, a fost șeful, cum să zic, palatului pe atunci al sultanului și lui s-a spus Pașa. Sunt în fața moscheei, odihnește unul Ali Efendi, care a fost muftiul atunci. Sunt morminte vechi, unii tineri care au murit tineri, deci din care au făcut parte din orașul acesta.
Pe fundalul înspăimântător al uriașilor de la șantierul naval, strâmtorată între blocuri, își duce existența prea liniștită, prea banală, moscheea Esmahan Sultan din Mangalia. În jur și-a creat un micro-univers paradisiac compus dintr-o grădină fermecătoare și un cimitir secular impresionant și astfel, lăcașul ridicat în 1573 este unul dintre locurile în care România îți devine parcă și mai dragă. În cimitir au fost înhumați oameni de afaceri, dar și generali turci din secolul al XVIII-lea. Inscripțiile de pe stelele funerare sunt scrise în trei limbi, în turcă, în persană și în arabă. Un turban sculptat la nivelul pietrei funerare indică faptul că persoana înhumată a fost decapitată și că cel mai probabil fusese o rudă a sultanului. Pe unul dintre morminte apare o inscripție cutremurătoare: astăzi eu, mâine tu.
Așa e la noi, acelea cu fesuri, cu turbane, sunt bărbați, da, celelalte femei sunt. Chiar este o piatră la Unele morminte au fost devastate, Dumnezeu știe când, dar unele sunt intacte. Da, scrie numele, anul, iar a murit o fată mai în fața moscheei și scrie în limba română, să traduc, în turcă rimează: am venit pe lumea asta, nu m-am săturat de viață. Pe semne că așa mi-a fost destinul, n-am știut de dinainte, dar în limba turcă rimează. Și budunia ea gheldăm, doia doia umr surmedem, kaderim buimiş ta ezeldem bilmedem. Iar e o piatră în care nu scrie nici numele, nici anul nașterii, nici anul morții, atâta scrie: astăzi e rândul meu, mâine e al tău. Că aici au fost, după cum știu eu, și civil și militar înmormântați în această cimitire al moscheei, da.
Și festul este al civililor.
Da, da, festul este al civililor, da.
Și dacă tot a venit vorba despre turban, fes sau tăchii, să lămurim de ce sunt purtate aceste accesorii vestimentare.
Turbanul înainte foloseau împărații, padișahii, da. Acum fiecare imam, hoce care slujește la geamie are un turban în cap, iar credincioșii folosesc tăchii din acelea, că la noi, când la rugăciune, când te apleci, trebuie ca fruntea să atingă covorul cu șapca. Cu pălărie nu poți face, ori în capul gol, ori cu tăchie. Tăchia e cea mai nimerită, cea mai bună pentru rugăciune. Că musulmanul, când se apleacă, avem și noi regulile noastre. Trebuie fruntea să atingă covorul.
Bilet de îmbarcare.
Live and make merry. So what if we can't laugh?
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Comunitatea turco-tătară numără la Mangalia în prezent mai bine de 3.000 de credincioși musulmani. Și fiindcă este important pentru o mai bună conviețuire și înțelegere să ne cunoaștem tradițiile și sărbătorile, dar mai ales să ni le respectăm, indiferent de religie sau de etnie, astăzi începem să descifrăm tainele acestei comunități împreună cu doamna Gyulgyan Membulat, președinta Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Mangalia.
Putem spune că comunitatea musulmană din Dobrogea este în totalitate, sigur știm că a fost pașalăc turcesc, Dobrogea n-a aparținut României, dar la câștigarea independenței Dobrogea s-a alipit României și pentru acest lucru mulțumim de fiecare dată, pentru că n-am rămas cumva la Bulgaria, exista și riscul ăsta. De autenticitate, acum ce să spunem, noi zicem că ne păstrăm autenticitatea de sute de ani, dar sunt și populație mixtă, din familii mixte, dar în general ei se consideră în continuare tătari sau turci. Aici suntem o populație de aproximativ 2000 de locuitori turci și tătari la un loc. Nu vreau să exclud comunitatea de credință musulmană, care sunt țiganii turci, care și ei reprezintă 1000 și ceva de persoane.
Cum recunoști un tătar, cum recunoști un turc?
Da, tătarii au figură mai mongoloidă, nu mai, ci mongoloidă chiar, și turcii este greu să-i poți identifica pentru că sunt obișnuiți, deci nu avem cumva dacă sunt un pic mai bruneți sau... Dar tătarii se pot identifica într-adevăr prin conformația mongoloidă a feței în general, dar sunt și particularități, cum este soțul meu, care nu seamănă tătar, de exemplu. Da.
Prin nume, oare?
Nu, prin nume în niciun caz, pentru că noi avem o istorie comună, avem tradiții comune și numele noastre sunt aceleași nume, vom întâlni indiferent că e turc, că e tătar, deci nu sunt diferențe.
Și pentru că am ajuns pe acest râm al tradițiilor, haideți să vorbim puțin despre tradițiile pe care le păstrați, poate și despre cele pe care le-ați pierdut și poate vreți să le revigorați.
Da, ne păstrăm tradițiile Bayramului, Kurban Bayram și Oraza Bayram. De Oraza Bayram se ține post, știți că la noi se ține postul acela negru, deci și mâncăm dimineața la ora până în 4 și pe urmă mai mâncăm seara după apusul soarelui la 9 și ceva vara acum.
Despre tradiții, în special cele religioase, a făcut cuvenitele completări imamul Halil Esmet.
Islamul are 5 piloni. Unul este mărturisirea de credință, credința într-un singur Allah și Mahomet ca profetul lui. 2. Rugăciunea. 3. Postul. Postul în timpul Ramazanului. O lună de zile, noi musulmanii ținem post înainte de ivirea zorilor până apune soarele. Și acest post vine în rotație, vine și iarna, vine și vara. Vara câteodată sunt 18-17 ore ținem post, că ziua e mare, lungă. Dar fiecare adult sănătos trebuie să postească. Pentru cei bolnavi sau pentru cei călători sau pentru mamele, femeile care alăptează, sunt li s-a dat, după aceea poate să recupereze cei bolnavi după ce se însănătoșesc și așa mai departe. Nu sunt ei obligatorii să țină exact post, fiindcă dacă e bolnav trebuie să facă tratament. După Bayram, dacă se face sănătos, recuperează zilele care n-a ținut. Călătorul la fel. Deci acum 1400 de ani călătorile nu se făceau cu mașina, se făceau cu cămila și erau greu pe căldurile acelea și de aceea li s-a dat ca după aceea să țină post după ce se întorc din călătorie. După o lună de post, luna postului se cheamă Ramazan, ni s-a dat după aceea 3 zile să serbăm Bayramul și Bayramul se cheamă Ramazan Bayram. Luna Ramazan și Bayramul Ramazan Bayram. Deci după o lună de zile post, ni s-a dat 3 zile să ne bucurăm de acest Bayram. Bayramul constă în de Bayram, venim la moschee, facem o slujbă colectivă, să zicem, care ține mult așa, fiecare musulman se vizitează, unul unii pe alții, copii umblă din casă în casă, sărută mâinile, ne ducem la cimitir, citim Coranul în sufletele celor care au emigrat pe lumea cealaltă. Deci, Bairam într-un sens. Nu are zi fixă. Nu are. Calendarul musulman e mai mic cu 10-11 zile. Dacă astăzi vine avem un eveniment, acest eveniment la anul va veni cu 10-11 zile mai înainte. Ați înțeles, nu? După 70 de zile de la primul Bairam, avem al doilea Bairam. Avem cele două sărbători, a doua sărbătoare care se cheamă Kurban Bairam. La acest Bairam, primul Bairam, Ramazan Bairam, ține 3 zile și Kurban Bairamul ține 4 zile. Da. La acest Bairam, cei care au o stare bună, materială, sacrifică animale, împarte carnea în trei, o parte acasă, o parte de la vecin, o parte la săraci. Așa, deci fiecare musulman, cei care au o stare materială, sunt obligatori un fel să sacrifice animale. Al patrulea pilon e zecheatul. Zecheatul înseamnă că o parte din câștigul tău trebuie să dai săracului, e dreptul săracului, o parte. Bani 2 lei jumătate, 2,5, e zecheat pentru fiecare, la animale. Dacă ai 40 de oi, după ce exploatezi aceste oi, după un an iei o oaie bună și dai unui musulman sărac. Și al cincilea pilon este hagiu, tot la fel de care au o stare materială bună, odată în viață trebuie să se ducă la Mecca, la hagi, să viziteze locurile sfinte. Cei care au bani se duc de mai multe ori, dar odată în viață e obligatoriu. Nu trebuie să te împrumuți, nu trebuie să neglijezi casa, deci să ai banii tăi, dacă ești sărac, n-ai putere să te duci, religia nu te obligă. Asta numai pentru cei care au, care sunt un fel de bogați, da, care permite sănătatea, banii.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar constând într-o revistă National Geographic Traveler și un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Câștigătorii lunilor iulie, august și septembrie îi vom afla în prima duminică din octombrie. Iată întrebarea. Ce-am vizitat astăzi? Întâlnirea rămâne stabilită. De la ora 13:15, on-air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. În plus, căutați-ne și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Un like și vom ști că sunteți alături de noi. Vă las acum cu Gabriela Vasilescu către o nouă destinație de poveste și, de ce nu, posibilă vacanță. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Kyoto este una dintre cele mai vechi metropole din Japonia, dar și un renumit centru industrial, financiar și comercial. Dintre cele mai vechi lăcașuri de cult din Kyoto, amintim altarul zeiței Inari, reprezentată printr-o vulpe, protectoarea recoltelor de orez, spre deosebire de buchetul floral obișnuit în Europa, în general buchetul Ikebana poate să conțină nu numai flori, ci și tot felul de ramuri.
Bilet de Îmbarcare.
Din nou, punctul nostru de întâlnire este Japonia. Mai precis, Kyoto, orașul florilor de cireși. Aceasta este destinația ce am ales-o pentru astăzi. Aici, după ce vom vizita câteva dintre obiectivele sale turistice, pentru a mai scăpa de oboseala drumului, ne vom relaxa învățând câte ceva despre Ikebana, arta de a aranja lacrimile stelelor. traseul fiind stabilit, eu zic că putem porni la drum. Sunt Gabriela Vasilescu și biletul de îmbarcare vi-l ofer gratuit. Kyoto este una dintre cele mai vechi metropole din Japonia, dar și un renumit centru industrial, financiar și comercial al regiunii economice Hanshin, din care mai fac parte Kobe și Osaka. Un oraș unde tehnologia se află într-o continuă ascensiune, aici având sediul cunoscute branduri de electronice. Kyoto mai prezintă și un important centru manufacturier, format dintr-o serie de ateliere mici care produc textile și porțelan. În plus, fosta capitală a țării pentru mai bine de 1000 de ani, între 794-1868, a reușit să-și mențină același rol important în dezvoltarea științei și culturii nipone. La Kyoto se găsesc zeci de școli de învățământ superior în frunte cu Universitatea Imperială, precum și școli religioase, budiste și shintoiste. Turismul joacă de asemenea un rol de seamă în dezvoltarea așezării, Kyoto fiind clasat ca al doilea cel mai vizitat oraș al Japoniei, după Tokyo. Cât despre numeroasele sale temple, care creează o atmosferă plină de splendoare și misticism, ele dau impresia vizitatorului că se află într-un adevărat sanctuar în aer liber. De exemplu, în Kyoto poate fi admirată celebra grădină uscată ce aparține templului Ryūan-ji. La început, aici a avut reședința o importantă familie aristocrată, iar din secolul XV locul a fost transformat într-un templu zen. Grădina în sine are forma unui dreptunghi cu 15 stânci mărginite de pietriș. Ca să vă bucurați cu adevărat de Kyoto, este bine să vă faceți din timp un plan, pentru a nu fi descumpăniți de multitudinea locurilor în care ați dori să ajungeți. Înconjurat de dealuri, amplasat în sudul principalei insule japoneze, Honshu, la marginea lacului Biwa și la o distanță de aproximativ 500 de kilometri de Tokyo, orașul dispune de o ofertă generoasă de obiective turistice, unele dintre ele fiind desemnate parte din patrimoniul mondial UNESCO. Kyoto a fost comparat adesea cu marile centre cultural-europene și supranumit Florența Orientului Îndepărtat, datorită bogăției unice a monumentelor sale de arhitectură și de artă. Unul dintre acestea este și podul Togetsu, construit din lemn în urmă cu 4 secole, ce traversează râul Katsura. Pe lângă peisajul mirific ce-l oferă, s-ar putea să aveți norocul ca, odată ajunși aici, să puteți asista la o ceremonie prin care copiii primesc binecuvântarea de la călugării din templul local, un eveniment care, cu siguranță, o să vă facă plăcere să-l imortalizați într-o fotografie de vacanță. Dintre cele mai vechi lăcașuri de cult din Kyoto, amintim altarul zeiței Inari, reprezentată printr-o vulpe, protectoarea recoltelor de orez, dar și a sănătății și prosperității. Edificiul, ce datează din secolul VIII, reprezintă o atracție turistică foarte des vizitată de cei ce vin în oraș. În tradiția locală, vulpile sunt mesagerii de pământ ai zeiței Inari, motiv pentru care câteva statui din bronz, întruchipând aceste animale, pot fi zărite de-a lungul altarului. Pe lângă siturile istorice, Kyoto mai oferă turiștilor și numeroase locații pentru relaxare și plimbare în aer liber, împânzite de copaci specifici zonei. De altfel, orașul este recunoscut în întreaga lume ca fiind o minunată destinație unde, primăvara, pot fi admirați cireșii înfloriți. Un loc aparte în care puteți să vă lăsați învăluiți în mirosul florilor de cireși se află în zona Ninnanji.
Bilet de îmbarcare.
A vorbit despre felul în care japonezii își aranjează florile, pe care le consideră a fi lacrimile stelelor, înseamnă, oricât de ciudat ni s-ar părea nouă europenilor, a vorbit despre un aspect important al culturii acestui popor. Pentru ei, arta grădinilor sau arta aranjării florilor într-o locuință stau absolut pe același plan de importanță pe care se situează pictura și sculptura. Ține de înțelegerea culturii japoneze faptul că, în Japonia, contemplarea florilor nu este doar un act poetic, o atitudine estetică, ci este legată de concepția filosofică proprie mentalității japoneze tradiționale, potrivit căreia floarea repetă continuu miracolul naturii, reproducând la scară mică armonia universului infinit. Totodată, ea reflectă și drumul existenței omului, nevoia lui de liniște, de seninătate, de echilibru interior. Ikebana, arta compoziției florale în vaze așezate într-un colț al locuinței, a apărut pe meleagurile japoneze ca o artă distinctă cu multe stiluri încă din secolul XIV. Ea își are originea în ofrandele puse pe altarele budiste în primele secole ale existenței budismului în Japonia. Cât despre cea mai veche dintre școli, aceasta este Ikenobo, cu o istorie de peste 600 de ani. Se pare că își are începuturile într-un templu din Kyoto, unde buchetele florale de pe altarele budiste au devenit tot mai sofisticate. Spre deosebire de buchetul floral obișnuit în Europa, în general, buchetul Ikebana poate să conțină nu numai flori, ci și tot felul de ramuri, plante, mușchi, fructe, atât verzi cât și uscate. Un principiu important care stă la baza realizării unei Ikebana este simplitatea. Japonezii consideră că o cantitate prea mare de flori la un loc ascunde și chiar anulează personalitatea florii în sine. În plus, în locul vazelor pompos decorate, la Ikebana sunt folosite recipiente foarte simple și fără niciun element decorativ, pentru a concentra astfel atenția doar asupra florilor. Prin modul în care își aranjează o Ikebana, japonezii urmăresc să transmită o anumită idee sau un anumit simbol. Însă, indiferent de sensul pe care îl acordă buchetului, acesta reprezintă înainte de toate cerul, omul și pământul, conform unei teorii vechi chinezești, potrivit căreia omul se află în mijloc, între cer și pământ, adică în centrul universului. Și să nu uităm să amintim în încheiere încă un element de bază fără de care ikebana nu ar putea exista: apa. Un aranjament floral fără apă nu va dura nici măcar o zi. De aceea este esențial ca plantele și florile folosite să absoarbă nestingherite apă pentru a-și continua cât mai mult existența sub forma buchetului floral. Aici ne oprim astăzi din călătoria noastră pe calea undelor, ce am făcut-o prin Kyoto. Însă vom mai rămâne ceva timp pe teritoriul Japoniei. În ediția ce urmează ne vom îndrepta spre orașul căprioarelor și vom vorbi despre tradiția sabiei japoneze. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune!